Вітаю в студії Олену Снігир, експерта міжнародної політики Інституту громадсько-економічних, суспільно-економічних досліджень. Доброго дня, пані Олено. Будемо зараз обговорювати те, що вчора говорив президент стосовно подальших кроків України стосовно європейської інтеграції. Він зазначив, що в липні на саміті Україна-ЄС Україна запропонувала Європейському Союзу низку кроків, які би далі поглиблювали співпрацю. Зокрема, він зазначив, що Україна прагнутиме досягнути асоціації з Шенгенською зоною, приєднання до Митного Союзу ЄС, приєднання до Енергетичного Союзу ЄС, вступ у дію спільного авіаційного простору та єдиного цифрового ринку. Яким чином і як саме це буде відбуватися, які потребуватимуть часові відтинки, ми, власне, зараз і обговоримо з пані Оленою Снігир. Доброго дня, пані Олена. Отже, як ви бачите в реальності реалізацію таких кроків? Почнімо, я думаю, з Шенгенської зони. Асоціація з Шенгенською зоною. Що це для України може означати?
Ну, я би не забігала так аж наперед, тому що зараз перед президент може визначати, називати будь-які, да, етапи, але не конкретизувати часові рамки. Це дуже зручно, тому що та ж сама підписання тої ж самої угоди про асоціацію зайняло у нас близько 10 років, хоча всі, хто цим займався, говорили про те, що ось там ще 3 роки, ще 5 років, ще 7 років, і все буде добре. І ми підпишемо цю угоду і ратифікуємо її. Зараз перед Україною стоїть першочергова задача – це імплементація положень угоди про асоціацію, яка вступила в дію 1 вересня. І в першу чергу це означатиме наближення України до копенгагенських критеріїв, яким мають відповідати усі країни – кандидати в члени Європейського Союзу, які прагнуть членства в Європейському Союзі. Угода про асоціацію, вона передбачає проведення в Україні величезних структурних реформ, фактично зламу тієї пострадянської системи, яка у нас досі є, системи управління державою, системи державних інституцій, економіки, управління економікою. Власне, імплементація норм угоди, вона призведе до зміни українського соціуму, до зміни світоглядної парадигми, до зміни, власне, законів, за якими розвиватиметься українське суспільство. І це, крок за кроком, воно наблизить нас до ідеальних критеріїв, тому що навіть не всі країни-члени Європейського Союзу сьогодні відповідають копенгагенським критеріям. Багато питань до Румунії, є питання до балканських країн, членів ЄС. Але в ідеалі ми матимемо таку країну, враховуючи територіальний потенціал, економічний потенціал і людський потенціал України, що в якийсь момент може постати питання, а чи доцільно нам ставати членами Європейського Союзу. Це така провокація з мого боку, однак ми маємо в Європейському Союзі декілька країн, в Європі декілька країн, які не є членами Європейського Союзу, хоча сам ЄС цього дуже хотів би. Це, наприклад, Норвегія. Тобто, власне, завдання – це не схибити на шляху імплементації положень угоди про асоціацію з ЄС.
До речі, президент України вчора, звертаючись до парламенту, казав, що Україна, навіть формально не маючи плану дії щодо вступу до НАТО, насправді його виконує і мусить до кінця 2020 року вже мати армію, яка відповідає стандартам НАТО. Ну і от ці кроки, які озвучені щодо європейської інтеграції, вони десь насправді нагадують ту саму стратегію чи продовжує ту саму тактику. Ми формально не подаємо заявку на вступ до ЄС, але поступово в різні сфери інтегруємося. От йшлося, як я вже називав, про спільний авіаційний простір, єдиний цифровий ринок, шенгенську зону. Які, власне, можуть бути від нас вимоги, до нас вимоги для того, аби ми могли справді приєднатися до енергетичного союзу, митного союзу? Що це потребуватиме на практиці? Лишень законодавчі зміни чи щось іще?
Законодавчі зміни несуть в собі зміни правил гри всередині країни. І якщо говорити про шенгенську зону, то це союз європейських держав без паспортного і митного контролю. Паспортний контроль, власне, ми вже наблизились, це безвізовий режим. А митний контроль – це ще далека, я би сказала, перспектива. Всі інші, які ви перерахували, це спільний авіаційний простір і
єдиний цифровий ринок,
і в тому числі єдиний фінансовий, спільний фінансовий ринок, спільна об'єднана, ну, якби спільні правила функціонування банківської системи. Ми самі, якби дивлячись на те, як всередині живе українське суспільство, як функціонує українська держава, ми готові дати собі, якби сказати собі самі, що ми відповідаємо цим критеріям? Я думаю, що ні. Тобто ви дуже справедливо зауважили, що це йде такий поетапний. Тобто це виконання якби домашнього завдання з розвитку країни. Поетапна стратегія така відбувається. Єдине, що в цьому плані для України важливо, що хотілося б відмітити, що тут Європейський Союз і взагалі ідея європейської інтеграції виступає як такий зовнішній стимул за умови відсутності внутрішнього стимулу розвитку країни. Тобто, на жаль, українське суспільство, воно як в 90-ті, так і зараз знаходиться в стані самостановлення, і воно не здатне сформувати запит до держави і до самого себе на досягнення критеріїв функціонування державних інститутів на рівні європейської ринкової економіки. Ну, це я просто оперую такими термінами, але, в принципі, будь-який слухач може собі уявити, якщо, тим більше зараз у нас безвізовий режим, поїхати туди на рівні побуту, просто зрозуміти, що це якісна освіта, і, ну, тобто, це все випливає з цього, якісна освіта, і екологія, і соціальні стандарти, це все те, що для нас важливо, що для нас наближено. І охорона здоров'я, натомість, ну, те, що сформується з податків, да, соціальна, європейська соціальна ринкова економіка. Натомість, звичайно, громадяни платять податки, але вони мають змогу їх платити, тому що вони мають ресурси з цього, тому що ринок сформований таким чином, що вони можуть реалізувати себе як підприємці. Нормально. В Україні таких правил гри поки що немає. В Україні, на жаль, економіка залишається олігархічною, більш якби великий, да, макроекономіка має характеристики олігархічної економіки. І немає, скажімо, таких зрозумілих правил гри, які, по-перше, привабили б сюди іноземного інвестора, який би прийшов зі своїми грошима, насамперед європейського або американського інвестора, і йому був би зрозумілий український ринок, і він би знав, що вклавши гроші в якісь проекти, він їх не втратить. От. І з іншого боку, українські продукти, да, якщо вже ми відкриваємо, скажімо, угодою про асоціацію, ми відкриваємо ринок, у нас спільний ринок формується з Європейським Союзом, то українська продукція для того, щоб бути конкурентноздатною, вона має відповідати стандартам ринку Європейського Союзу. І саме це йде через втілення вимог угоди про асоціацію. В українських реаліях поки що це неможливо. Тобто угода про асоціацію – це не просто от є перелік економічних там вимог, політичних вимог, і коли ми формально їх досягнемо, якимись статистичними показниками, да, як от наші урядовці дуже люблять оперувати, підганяти звіти під плани, то ми, значить, її виконали. Ні, просто зміни неминучі. І чому, власне, Леонід Федорович відмовлявся підписувати угоду про асоціацію, тому що логіка, закладена в цю угоду, вона руйнує систему управління державою, яку собі вибудовують оці кланово-олігархічні структури.
Ви маєте на увазі Януковича?
Ну, звичайно. От. Тому зміни будуть неминучими, однак система буде чинити опір. І тут, на мою думку, важливо експертному середовищу, в тому числі роз'яснювати українським громадянам, суспільству широко, що чим це, якби, невиконання умов угоди про асоціацію, що українські громадяни будуть втрачати внаслідок цього. Тобто, це те, що вивело людей у 2013 році на Євромайдан, так званий, да? От. І може відбутися і відкат назад просто елементарним саботуванням.
От, до речі, це теж цікавий аспект, як Європейський Союз відреагує на ті українські пропозиції, які були влітку висловлені. Цілком імовірно, навіть не цілком імовірно, а напевне так, що це буде залежати від того, як Україна буде реалізовувати якраз положення, які закладені в угоду про асоціацію і в зону вільної торгівлі.
Європейський Союз зараз сам стоїть перед величезними системними викликами. І ми чули, ось президент Польщі Дуда в своєму виступі в Криниці розкритикував чергову ідею лідерів Старої Європи, того ж саме Макрона, президента Франції, про Європу двох швидкостей. Ну, це стара ідея, тобто стара ідея Європи двох швидкостей, тобто диференційована інтеграція, диференційована солідарність, відповідно. Європейці таким чином намагаються знайти якийсь вихід з тієї кризової ситуації, в якій вони опинилися, коли Європейський Союз просто не може, не здатен реагувати на виклики, які стоять перед ним, не може знайти спільної мови в плані мігрантської кризи, в плані реакції на дії Росії, в плані різнопланового вектору економічного розвитку, тобто що одні країни залишаються все ж біднішими, а інші зберігають свої фінансові, ну, процвітають в умовах Європейського Союзу. Тобто зараз відбувається, ми бачимо, як Європейський Союз черговий раз переосмислює себе. І президент Польщі Дуда, він розкритикував цю ідею, сказав, що це призведе до загибелі Європейського Союзу. Для України, ну, це польська думка. Тобто в тому числі він спекулював прагненнями, європейськими прагненнями України. Він сказав, що ось це б'є і по Україні, ми цим зраджуємо Україну. Ну, тут би краще б президент Польщі говорив за Польщу, а не за Україну. Але для України цілком можливо, що ця ідея різношвидкісної інтеграції, вона співпадає з нашою позицією теж різношвидкісної інтеграції. Тобто, поступальний рух.
Це якраз ідея, яка є в наших інтересах, по суті.
Це ідея, яка є в наших інтересах. І ну, питання, чи виживе Європейський Союз, це вже третє питання. Тобто ми маємо, плануючи майбутнє, ми маємо враховувати декілька опцій, в тому числі і найгірші сценарії. Тобто коли у нас на західному кордоні не буде нічого, да, на що ми могли спертися або на що орієнтуватися. То що ж тоді, згортати всі євророформи? Аж ніяк. Тобто нам це підходить, ми маємо просто виконувати всередині країни наше домашнє завдання, структурні зміни в гуманітарній політиці, в усіх сферах, в усіх галузях державної політики, і в освітній, і медицині, і в гуманітарній політиці, і в культурній, в економіці, тим більше, вони не бувають легкими, тому що це пов'язано з людською поведінкою. Змінити людську поведінку впродовж одного, двох, трьох поколінь практично неможливо.
Олена Снігир, кандидатка політичних наук, експертка з міжнародної політики Інституту суспільно-економічних досліджень в програмі «Київ-Донбас». Я нагадаю, телефон 0800 750 490. Ви можете безкоштовно телефонувати, ставити свої запитання. Пані Олено, от я би хотів ще торкнутися такого більш конкретного аспекту, а саме енергетичної інтеграції до Європейського Союзу. Тому що ми ми знаємо, що до кінця 2019 року в нас є угода з Російською Федерацією щодо транзиту російського газу. Ну і от далі частіше лунають заяви росіян, що транспортувати газ в Європу через нові газогони, які будуються, буде вигідніше, ніж через немодернізовану стару українську газотранспортну систему. Відповідно, вони ще будуть міркувати, чи їм доцільно транспортувати газ. З іншого боку, ми вчора чули від президента України таку сентенцію, що ми йдемо до того, що Європейський Союз буде російський газ купувати не на західному кордоні, а на східному. Відповідно, купили на східному кордоні України газ і вже транспортує, відповідно, Україна не російський газ, а європейський, та, бо він тепер належить європейцям. Наскільки, на ваш погляд, є реалістично і реалізована така ідея?
Це все реалістично в міру того, як наш уряд буде впроваджувати реформи, в тому числі в енергетичному секторі, і в тому числі ті ж реформи, які безпосередньо випливають з вимог угоди про асоціацію. Тому що вже ми маємо результат, тобто впровадження норм ЄС на ринку газу і членство в енергетичному співтоваристві дало можливість створити, побудувати інтерконектор, інтегрувати з Європейським Союзом український ринок газу. І таким чином ми зараз можемо отримувати реверсний газ з Європейського Союзу. Ну, той самий, якби вони кажуть, що це російський, тобто є там різні розрахунки, але тим не менш, ми його купуємо на своєму західному кордоні. І Росія не має фізичної можливості шантажувати Україну в цьому плані. Ідеї про те, що ми маємо, тобто, що Європейський Союз має купувати російський газ на східному кордоні України, вона досить стара, вона ще точиться з часу енергетичних війн, це 2007 рік, газових війн з Російською Федерацією, коли Україна вперше тоді сказала, що неправильно, що ви свій газ купуєте на нашому західному кордоні, оскільки вам його продає Росія. Однак європейці самі, там це досить комплексне питання, про це потрібно говорити, мабуть, ну, виділяти трохи більше часу на це. Тоді європейці самі не були готові, тому що і власний ринок газу, і енергетичний ринок України був незрозумілий, він зараз мало зрозумілий, навіть українцям, да, ну, обивателям, якби. Для того, щоб це стосується безпеки. Енергетична безпека має такий же самий рівень важливості, як і військова безпека. Напевне, да? Думаю, що зі мною можуть погодитися. Особливо в зимові місяці ми це відчуваємо дуже сильно. Тому Європейський Союз для себе вибудував систему енергетичної безпеки і намагається слідувати принципам спільної енергетичної політики. Якщо Україна стає частиною цієї політики, вона діє. Це не означає, що вона отримує якийсь захист, що за нас там будуть воювати чи боротися, але вона, сама логіка передбачає безпеку, тобто диверсифікація постачальників, що ми не залежимо від одного монополіста, диверсифікація внутрішнього ринку, що всередині країни немає монополіста, який може згинчувати ціни і тим самим шантажувати просто і владу, і звичайних громадян, да, споживачів енергоресурсів. Ну і так далі. Тобто там цілий комплекс, про це я ж кажу, окремо треба говорити. Тому це мрія, звичайно, і це дуже хороший план, і він був озвучений давно, входження України в енергетичну систему Європейського Союзу. Однак він буде залежати від того, наскільки будуть впроваджуватися реформи енергетичного ринку України. Це залежить від української влади. Що стосується обхідних шляхів, да, і то ж самого
північного потік або турецький потік, так?
Турецький потік, про нього менше говорять, тому що є якби сумніви експертів щодо його взагалі майбутнього. А от Північний потік-2 – це реальна загроза для України, і його активно, дуже активно лобіюють Німеччина і Франція, насамперед Німеччина. І це в тому числі він суперечить, тобто цей проект він суперечить енергетичній політиці ЄС, він суперечить праву Європейського Союзу, нормам Європейського Союзу, і він суперечить угоді про асоціацію України з ЄС. Тому ми цілком можемо виставляти зараз Європейському Союзу свої претензії, як це робить Польща вже, і інші країни Європейського Союзу, які не задоволені цим проєктом. Однак тут я би хотіла звернути увагу на іншу річ, що цей виклик, він, оцей російський проєкт «Північний потік-2», він ставить під загрозу єдність Європейського Союзу як об'єднання, він ставить під загрозу європейську солідарність, він роз'єднує, розбиває Європейський Союз зсередини. І ми це такий виклик, якщо з цим викликом не справиться європейська об'єднана Європа, то, чесно кажучи, в її майбутньому дуже великі сумніви.
Дякую за участь в програмі. Олена Снігир, кандидатка політичних наук, експертка з міжнародної політики Інституту суспільно-економічних досліджень.